Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätá omša pápeža Františka na Zelený štvrtok vo väznici.
Na audiencii vo Vatikáne nositeľ Nobelovej ceny.
Kardinál Boutros Raj o pripravovanej krížovej ceste v Koloseu a k tomu štvrtkový komentár na ekonomickú tému.
Od mikrofónu vás pozdravujú
Mária Fábriová
a Martin Kramara.
Vatikán. Na Zelený štvrtok 28. marca v podvečero pol 6. hodine bude pápež František predsedať svätej omši na pamiatku Pánovej večere vo väznici Casal del Marmo v Ríme v zariadení pre mladistvých. V dopoludnejších hodinách bude predsedať svätej omši svetenia olejov v bazilike svätého Petra. V komunike Svätej stolice sa uvádza. Ako je známe, svätá omša Pánovej večere sa vyznačuje oznámením príkazu lásky a gestom umývania nôh. Kardinál Bergoglio vo svojej službe arcibiskupa Buenos Aires zvykol sláviť túto svätú omšu vo väznici, v nemocnici alebo v hospici pre chudobných či marginalizovaných ľudí. Slávnosťou v Casal del Marmo bude pápež František pokračovať v tomto zvyku, ktorý musí byť charakterizovaný jednoduchosťou. Ďalšie slávnosti Veľkého týždňa sa budú konať ako v predošlých rokoch, informoval o tom Úrad pre liturgické slávenia. Inštitút Casal del Marmo navštívil 18. marca 2007 aj pápež Benedikt XVI. V kaplnke Milosrdného Otca tam slávil svätú omšu. Veľké emócie vyvolala správa o návšteve pápeža Františka aj v samotnom ústave, hovorí páter Gaetano Greco, tamojší kaplán.
Pre tých, ktorí mali to šťastie, že sa túto správu dozvedeli priamo z médií, to bolo veľké prekvapenie. Pre väčšinu z nich ako pre mladých, ale aj všetkých pracovníkov.
Páter Gaetano Greco vysvetľuje, čo podľa neho znamená pre chlapca, ktorý má za sebou ťažký zážitok, ktorý ho viedol do väzenia, stretnúť sa s pápežom.
Myslím si, že je to predovšetkým príležitosť stretnúť osobu, ktorú chce stretnúť každý, a že kvôli situácii, v akej sa nachádzajú, to považovali za nemožné. Takže toto pre nich skutočne znamená šťastie.
A čo hovoria chlapci v Casal del Marmo, pápeža Františka, pápeža Gest?
Povedali, ale je to pravda toto všetko? Pápež, ktorý ide zaplatiť účet v hoteli, pápež, ktorý sa pristaví, aby hovoril s ľuďmi. Pre nich sa to zdá ako čosi neskutočné. Ale myslím si, že toto je to, čo nám umožňuje silno prežívať emócie s novozvoleným pápežom. Takže prajeme mu dlhý život, aby mohol skutočne byť aj naďalej taký jednoduchý. Na druhej strane, ak si vybral meno František, má to svoj dôvod a myslím si, že to aj ukazuje. Citátom 1. Petrovho listu Milosť vám a pokoj v hojnosti začína Svätý Otec posolstvo, ktoré dnes zaslal novému canterburskému arcibiskupovi Justinovi Welbymu pri príležitosti jeho inaugurácie v canterburskej katedrále. V ňom arcibiskupovi ďakuje za priateľské slová v gratulačnom telegrame a blahoželá mu k jeho uvedeniu do úradu v canterburskej katedrále. Pastoračná služba je výzvou kráčať vo vernosti evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista, píše Svätý Otec. Arcibiskupa Welby ho uisťuje o svojich modlitbách a rovnako ho žiada o modlitby za neho v čase, keď odpovedá na novú výzvu, ktorú pre neho Pán pripravil. Teším sa na stretnutie s vami v blízkej budúcnosti a na pokračovanie srdečných bratských vzťahov, ktorým sa naši predchodcovia tešili, uvádza pápež František v závere.
Pápež František dnes prijal na audiencii argentínskeho aktivistu za ľudské práva, architekta a sochára Adolfa Péreza Esquivela, nositeľa Nobelovej ceny za mier v roku 1980 za svoj horlivý odpor proti diktatúre v Argentíne. Esquivel opísal dnešné stretnutie ako veľmi dojemné a dodal, že pápež František si je podľa neho istý a rozhodnutý napredovať na svojej apoštolskej ceste. Jeho zvolenie uviedol 81-ročný aktivista počas tlačovej konferencie po stretnutí, prijali všetci Argentínčania s veľkou radosťou a pre svet predstavuje výzvu. Nový pápež mu vraj pripomenul, aké dôležité je bojovať za pravdu a spravodlivosť v súvislosti so zločinmi, ktoré boli v minulosti spáchané v Argentíne.
Svätý Otec sa dnes stretol aj s monsignorom Carlosom Máriom Nanneim z prelatúry Opus Dei. Na audiencii prijal aj emeritného predsedu pápežskej rady Cor Unum, kardinála Paula Josefa Cordesa. Dopoludnejšie aktivity pápeža Františka uzavrlo stretnutie s Luisom Rafaelom I. Sakom, babylonským patriarchom chaldejských katolíkov.
Ako sme vás už informovali, včera sa pápež František stretol s delegátmi cirkví, cirkevných spoločenstiev a predstaviteľmi medzinárodných ekumenických organizácií. Dnes vám prinášame dojmy z pápeža Františka a očakávanie na jeho osobu zo strany niekoľkých z nich, hovorí prezident Svetovej luteránskej federácie, biskup Munib Younan.
Myslím si, že je pravdou, že očakávania na jeho svetosť sú od nás všetkých vysoké a že by sme mali byť viac realistickí a očakávať iba časť z toho. Pre mňa je dobrým znamením, že nový pápež prichádza z juhu, z Argentíny. Prináša so sebou južanskú črtu, volanie po emancipácii a prináša aj pozornosť voči chudobným. Je to veľmi povzbudzujúce. Pre nás ako Svetovú federáciu je práca s chudobnými na celom svete znamením, že naozaj všetci môžeme spoločne pracovať v prospech spravodlivosti, pokoja, odstránenia chudoby v tomto svete a na riešení ďalších otázok. Myslím, že viete, že sa tešíme na spoluprácu s ním prostredníctvom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Je naozaj pre nás dôležité pokračovať v tejto spolupráci, v tomto ekumenickom svedectve. Svet by mal povedať: pozrite sa, ako sa milujú a ako spolu svedčia luteráni a katolíci v tomto svete.
Pokračuje reverend Olav Kikset-Veit, generálny sekretár Ekumenickej rady cirkvi.
Bolo veľmi inšpirujúce vidieť, ako pápež František hovorí k ľuďom, k srdcu ľudí, ale aj to, že týmto otvoreným srdcom a otvoreným postojom sme boli pozvaní my, zástupcovia kresťanských spoločenstiev a kresťanských cirkví na svete, na spoločnú púť. Myslím, že to vytvára mnoho príležitostí pre náš spoločný záujem, ale aj spoločné budúce perspektívy.
Texty zamyslení k 14. zastaveniam krížovej cesty na Veľký piatok pri Rímskom koloseu budú predstavením obáv, ale aj očakávaní národov na Blízkom východe. Ešte predtým, ako sa pápež Benedikt XVI vzdal svojho úradu nástupcu svätého Petra, požiadal o prípravu textov na túto príležitosť kardinála Bekara Boutrosa Raja, maronického patriarchu. Ten spolu so skupinou mladých z Libanonu pripravil duchovné meditácie, zamyslenia nad utrpením v súčasnom svete a očakávaniami nádeje. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Boutros Raj povedal:
význam krížovej cesty spočíva v tom, že každý sa môže ocitnúť tvárou v tvár Kristovi a získať svetlo a silu, aby mohol niesť svoj vlastný kríž. V tomto je hodnota zastavení. Nazývajú sa zastavenia, čo znamená zastávky pre osobné a spoločné meditácie s Kristom, ktorý odráža naše utrpenie a my v ňom nachádzame svetlo nádeje.
Vojna, násilie, očakávania mladých, ktorí nachádzajú uzavreté horizonty, bolesť migrácie, chýbajúca istota pre budúcnosť mladých a tiež neriešiteľné problémy sužujú podľa kardinála Blízky východ a medzinárodné spoločenstvo sa nezaujíma o hľadanie riešenia v prospech svetového mieru a spravodlivosti. Pri príprave krížovej cesty čerpal maronický patriarcha inšpiráciu aj z posynodálnej exhortácie Benedikta XVI. Cirkev na Blízkom východe.
Je bohatá. Apoštolská exhortácia je výzvou k tomu, aby sme boli jedno. Výzvou k spoločenstvu, k otvoreniu sa ďalším, budovaniu mostov so všetkými, s ktorými žijeme. V skutočnosti v apoštolskej exhortácii zjednotenie vychádza zo zjednotenia vnútorného, ako na úrovni spoločnosti alebo cirkvi, rovnako aj na úrovni iných cirkví, ako je katolícka, pravoslávna, protestantská, od moslimov cez židov a ďalšie náboženstvá, s ktorými žijeme. Toto predstavuje veľký impuls k otvoreniu sa spoločnému životu a k tomu, aby sme svedčili o Kristovej láske.
Posolstvo mladých Libanončanov, ktoré chcú oznámiť svetu, je podľa neho jasné.
Hodnota pokoja, výkrik proti nespravodlivosti. Pretože mladí Libanončania vidia na vlastné oči, koľko nespravodlivosti existuje.
Nasleduje komentár, ktorý pripravil ekonóm František Múčka, člen klubu kresťanských ekonómov. Má názov: prečo nám tak často neprekážajú nerozumné riešenia?
Keď každý deň počúvame, s akými ekonomickými problémami sa boria krajiny, ktoré si hovoria ekonomické, napadne nám, že určite nie je ľahké dnes vládnuť, navrhovať riešenia, presadzovať ich a potom za ne niesť aj zodpovednosť. Nájsť efektívne riešenia na zlé hospodárenie je celkom zložitý problém. Nie je totiž vôbec jedno, aké opatrenia sa pri tom použijú. Nie všetky riešenia sú rovnako dobré alebo rovnako zlé. Predstavme si rodinu, ktorá sa ocitne v situácii, že sa jej nahromadili dlhy. Pretože okrem toho, že si požičali na letnú dovolenku a vymenili okná, nečakane sa im pokazila aj práčka a museli kúpiť novú. Zasadne rodinná rada, začne rozmýšľať, ako problém vyriešiť. Najprv začne každý hovoriť, kde by sa dalo podľa neho ušetriť alebo zohnať nejaké peniaze. Niekto povie, že starí rodičia míňajú veľa na lieky. Iný zasa, že internát a univerzitné štúdium céry sú pridrahé. Ďalší hovorí, že ich veľa stojí fakt, že otec chodí pracovať do vzdialenejšieho mesta. Keby pracoval bližšie, ušetril by na cestovnom. No a našiel sa aj taký, čo sa sťažoval, že keby mama miesto toho, aby bola na materskej s najmladším potomkom, pracovala, problém by neexistoval. Keď si tieto návrhy spoločne prešli, zistili, že tá diaľ cesta nevedie. Že všetkým leží zdravie starkých na srdci, lebo ich majú radi a cítia sa s nimi dobre. Že všetci držia palce najstaršiemu, lebo vedia, že je talentovaný a usilovný a je dobré, že študuje. Zistili tiež, že mamina materská dovolenka vlastne vôbec nie je dovolenka a že od nej závisí fungovanie mnohých vecí v domácnosti. A tiež, že otec si v bližšom meste prácu sotva nájde, keďže je kamenár a v blízkom okolí kamenárske dielne nie sú. Nakoniec ale našli riešenie. Otec sa rozhodol, že občas v práci vypustí teplý obed v kantíne a miesto neho si dá suchý obed od mami. Starí rodičia sa ponúkli, že môžu pravidelne na čas strážiť malého, aj keď je to pre nich už dosť namáhavé. Mama ten čas využije, aby občas pomohla vo firme jej známej s administratívnymi prácami a niečo si privyrobila. A dcéra sa rozhodla, že bude do školy dochádzať osobným vlakom na miesto rýchlika. Neušetrí tak síce veľa a bude to pre ňu nepohodlné, ale chcela sa podieľať na ozdravnom pláne. Nedá sa na 100% povedať, že ide o dokonale spravodlivé riešenie. Nevieme úplne presne vyčísliť, kto má aký podiel na dlhu. Ťažko sa tiež určuje, či je ťažšie, keď si niekto občas odpustí teplý obed alebo sa s boľavými kolenami venuje vnukovi. No vieme, že so solidárnym prispením každého sa našlo rozumné riešenie, ktoré umožní rodine zvládnuť situáciu. Budú síce žiť trochu nepohodlnejšie a skromnejšie ako doteraz, ale neobetujú ani fungovanie domácnosti, ani budúcnosť detí. S podobným problémom, ako ozdraviť svoje hospodárenie, sa trápia aj mnohé krajiny, vrátane Slovenska. No riešenia, ktoré sa predkladajú, väčšinou nie sú ani natoľko rozumné, ako to bolo v prípade tejto rodiny. Často možno počuť sľuby o tom, ako politici zabezpečia, aby sa zmeny nedotkli tej alebo onej skupiny. Na prvé počutie to znie dobre. Nikto nechce, aby sa ho nepríjemné zmeny dotkli. Nakoniec však zistíme, že obete za toto všetko sú priveľké. Že nerozmýšľame ani o tom, čo je naozaj spravodlivé, ani o tom, čo je rozumné. A už vôbec nie o tom, ako tieto veci skĺbiť. A tak máme vo verejnom živote veľa hlúpych a nespravodlivých riešení. Ak sa zamyslíme nad svojim postojom, zistíme, že väčšina z nás chce len to, aby sa problémy dotkli hlavne tých ostatných. Aj keby to znamenalo, že je to nespravodlivé a nerozumné. A tak sme každý deň svedkami toho, že sa rozhodnutia vo verejnom živote robia bez týchto kardinálnych cností rozumu a spravodlivosti. Snažíme sa presvedčiť, že je to chyba tých zopár ľudí, ktorí tie rozhodnutia robia. Keď sa však úprimne započúvame do zmýšľania okolo nás i našich vlastných postojov, zistíme, že takéto nerozumné a nespravodlivé postoje sú oveľa rozšírenejšie, ako sa nám predtým zdalo.
Milí poslucháči, to už je záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.